Goiz Kronikan zientzia gosaria Idoia Mujika.
Martxoaren 22 honetan, ez diogu erreparatu eguneko markari. Eta ez da nolanahiko marka. Horretarako etorri da Idoia Mujika, materiaren fisika zentruko komunikazio eta divulgazio arduraduna. Egun honi, Idoia.
Egun honi, got.
Gaur izan ere uraren mundu eguna da. Biziduen entzat, ezinbestekoa den elementuaren garrantziaz jabetzeko Idoia beraz, eguna proposa.
Eguna proposa, bai ez da. Da gaina nik uste denok euki behar degula molekula bat, ba, gure benetan maite degun molekula hietakoa dena, eta dudik gabe asko...
Bat behar izatekotan ura.
Ura, nien ustez, olea, bati buruz, bat, programa bat eskaini beharko bagenio molekula bat dudik gabe, bat, horietako bat ura behar izan. Eta ala uste du ere, zuk esan bezala, nazioarteko elkarteak, ba, 1983-tik, martxoaren 22-a ospatzen dugu horrelaxe. Uraren eguna bezala, ez da? Urre likidoa dala ere esaten dute, beraien webgunean. Eta beraiek nahi dutena, ba, pixka bat jarri behirada, ba, 2200 milioi pertsona bizi dira la oraindikan, ura, ba, ura...
Urredangarria... Erraz eskuratzeko aukerari gabe munduan. 2000 eta 200 milioi pertsona.
Astakeri bada, ez da. Ni gelitu naiz pixka bat zuri egia esateko zuri.
Egin gaundi Afrikan izango dela ere aurre ikusten dugu, eta horrek ekartzen dituen higiene arazoak, eta...
Poblazio mundialaren
Zio arazoak, eta bar, eta bar.
Eren bat da, pasada bada. Karo, gure inguruan hain erraixa da, irekitzen dezu iturria, eta bertan dago, ez da.
Biztanleriaren eren bat editu, oraindik ur edangarria eskuratzeko arazoak.
Hori da. Eta, bueno, nire atentzioa deitzen didaten didana, ba, molekula txiki honek, HBO, askok formula buruan ekiko dute, ba, zer da, zerratik handan hain miresgarria da, zer da, ba, fizikoki, kimikoki, benetan gustatzen zaiguna molekula honen inguruan, ez? Eta adibidez, asteko, ba, komentatu nahi nizuen, konturatu altzeraten naturan, topatzen degula, da, ura dela sustantzia bakarra, topatu dezakeguna hiru egoera fisikoetan. Likidoa, solidoa eta gasa gure munduan. Beste materiale guztiak aukeratu behar dute. Edo likido dira, edo solido dira, edo egoera aldatu dezakete, baina ez hirurak batera. Eta gurean horrela gertatu daiteke, zuk eduki dezakezu gela berdinean, dutxatik ateratzen zean, norbaitek ekartzen dizu burbaso bat izotzarekin, eta hortzen daukazu, ura hiru egoeratan. Ba, lurruna, dutxatik ateratzeralako, eta lurrunduta dagolako, basoan bertan ura dago likido, eta aldi berean solido ere egon daiteke, ba, benetan bitxia da, ez? Eta gainean beste gauza bitxi bat dauka. Ura likidoa eta solidoa danean aldatu egiten danean estadoz, bere dentsitatea aldatu egiten dela. Hau tontakeri bat irudi, baino oso garrantzitsua da. Uraren dentsitatea solidoa danean, likidoa danean baino txikiagoa da. Honek zer esan nahi du? Bazuk hartzen badezu ur kantitate bat, eta likidoa dagoenean, edo solidoa dagoenean, bere volumena handiagoa egiten dela. Eta horreatikan...
Bai, botila puskatzen zaizkigu, urez beteta balima daude?
Hori da.
Urez, izoztuta?
Izoztuta, ba, botilak zeinetzaio astu, ba, txampan botila bat, eta pum,
kriston txikizioa.
Bai. Ba, hori, uraren propietate bitxioni ere zor diogu, ez? Ba, dentsitatea txikiagoa daukala likidoak solidoak baino, handitu egiten dela solidotzen danean. Bueno, noiz aldatzen da batetik bestera, seguro dano, dakigula buruz edo bueno, intuizio ze inguratuta gaude guztiz urez eta ba, bere propietate fisikoak buruzak izkigu, ez 0 gradutan izoztu egiten da eta 1 gradutan justu kontrakoa gasa izatera tatarteko guztietan likidoan topatzen dugu. Baina gian ezakizu ezuek uraren bero indize espezifikoa oso handia dela. Zer esan nahi du honek? Ba, asko jasaten duela temperatura pila bat eman behar zaiola,
ura berotzeko.
Hori da, bero pila bat eman behar zaiola uraren temperatura gradu bat igotzeko. Experimentu bat proposatu nahi zuet etxean egiteko eta benetan da ikusgarria. Bete zazue urez globo bat, ondo bete, eta jarri norbaiti buruan gainean eta saiatu sua ematen globo horri eta ikusiko ez zer pasatzen da.
Bueno, ez du inork bukatuko ospitalean, ez da?
Ez da bustita ere, hori da okan grazia, ez? Pusten duzu globo berdina airez eta sua gerturatzen duzunean, ba, momentuan, pum, lehortu egiten da. Aldiz, urez beteta baldin badago, ez du estandarik egingo, ez da lehortuko. Ur horrek xurgatuko duelako transmititzen ari genan bero guztia. Ondorioz, urak hainbeste bero xurgatzeko habilidadea daukanez, inoiz ez da lertuko globori, inoiz ez da puskatuko. Behintzat sua, baina sua jarri, benetan. Zuzenean,
ondoan.
Ondo-ondoan, eta belztu egiten da pixka bat, baina guztiz babestuta dago, barruan dagoen ura, ura horrek
xurgatzen dago. 6-6-6-6-6-6-0-0-0 da gure WhatsApp zenbakia. Egiten baduzu esperimentua eta gaur egunean zer berezik egiten baduzu jakinarazi 688-666-000 bakian globo bat jarri urez beteta eta su eman ondo-ondoan metxero batekin edo pizgailu batekin su eman eta
ez da ezer pasatuko.
Deia Mujikak esandakoa betez gero, ez da lertuko.
Zientzian sinisten baduzu eta sinistu behar duzu, benetan probatu dezakezu inungo beldurri gabe.
Ura guk benetan hasian esan dugun bezala, ez? Behar dugu bizitzeko ezinbesteko elementua da. Eta bizitzeko behar dugun ur geza, esan beharko nuke urria dela.
Oso, bai, ni zenbaki hauek beti, konprobatu ditut berriz, bere garaian mugitzen nituen umeekin egiten genitunean eta tailerrak eta bar, eta benetan bildurgarria dira. Ehuneko 87.5 ozeanoetan eta urgazia dela esan dezakegu, itxasoetan, hori asteko.
Horrekaz 2.5 geratzen zaigu geza.
Bai, geza. Baina eske, 2.5 horretatik, 69 poloetan edo nik gailurretan dago, beraz hori ere ez dago gure
eskura.
Egun, ez dago egunerokotasunean erabiltzen dugun ura. Bale, bai, gelditzen da neuneko 30 dago lurraren esetasunean, ez da zerbait likidoago manipulatzen deguna, baizik eta ba lurrazuk ikutzen dezu eta ezea dan bezala, ur hori litzateke neuneko 30 eta pixka gehiago ere akuifero sakonetan metatzen dela. Orduan, benetan, guk, gure eriburuz hitz egiten ari geranean, bai, iturriko ora izango genukena, euneko bata litzateke. Euneko bata, euneko 2.5 horretatik. Euneko 2.5 izan da, bakarrekan urgeza dana, ba, horretatik euneko bata da benetan gure esku daukaguna. Eta hala ere, ez dugu zaintzen. Esan oso ituta gaude pentsatzea pila badala, ba ez dala bukatuko, itxura hori ematen digulako, ba agian itsasoak berak, ez dakit ba.
Hor gaur eman beharko genuke mezua, ezta?
Bai, dudik gabe, eman beharko
zaindu beharreko elementua dugula eta ez alperrik gastatzeko elementua.
Hori da, disolbatzeko aipatu dugun bezala, oso disolbatzaile ona dela, ba imaginatuko duzun bezala, nahi ez ditugun gauzak ere gorde egin ditzake, hau da, erra eskutsatu dezakegu, eta bai da zaila kontrako prozesua egiteko, behin zerbait disolbatu dela, hori garbitzera, edo berriz ere ukitzea ura, ba, nahi dugun bezala, edo naturan topatu dugun bezala, oso zaila da, prozesu guzti horiek oso oso garestia dira, eta askotan ia izinezkoa berreskuratzea. Horregatikan, buruan auki behar ditugu zenbaki horiek da, zorteko geran, zeuneko bat hori daukagula eskura, batzuk bestea baino gehiago, alaxe da, eta ba, gure konpromiso izan behar dela zaintzea, zeuneko bat hori. Gaina, pentsatzen baduzu ondo, gure mundua isolatuta dago. Osa, gure mundua, noizbenka meteorito bat etortzen da, noizbenka kometa bat pasatzen da, baina daukaguna da. Ez dago gehiago, ez da produzitzen edo.
Finitoa dela alegia, bukatu egiten dela.
Guztiz bukatu egin daiteke, eta daukaguna da, daukaguna. Nei grazia egiten dit hori homeopatiak eta ba, ni gauza horietan ezin dut sinetsi ze esaten du urak memoria daukala, ba, urak memoria aukiko balu, ur hori dago hemen lurra sortu zanetik, kantitate berdina. Urarek ikusi ditu dinosauriak, urarek ikusi ditu erromatarrak, urarek ikusi ditu ba, gure gauza guztiak, ordan, bai, zaindu behar dugu nahi eta nahi ez, besterik ez daukagu.
Ba, mezu horrekin, utziko dugu ez daukagu bestetarako denborarik eta, baina mezu garrantzitsua uraren. Mundu egun honetan eman beharrekoa zena, gure zientzia gosarian Idoia Mujika, eskerrik asko datorren astearte.